habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington.
dhegeystayaal, waa habeen jimcaha 28-ka bisha Diseembar, sanadkuna waa 2018. saacadda afrikada barina haatan waa 7:00 fiidnimo, washingtonna waa 11:00 barqanimo. idaacaddeenna oo ku celis ahna waxaad dhegeysataan 8:00 fiidnimo ee afrikada bari, idinkuu naga dhegeysanaya mawjadaha gaagaaban ee 7:10 iyo 19 mitrband efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar, iyo boggeena v o a somali.com. waxaana caawa wadajir idaacaddeenna kugu soo jeedinaya zahra cabdi axmed iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana dhegeystayaal waxaa ka mid a barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan maanta ku eegi doonno hannaanka doorashooyinka ee Puntland.
waanay caabudeen maahine oo aanay u sujuudeynine, laakiin waxay u aaminsan yihiin sida diin oo kale u aaminsan yihiin, waa ku dhaqmaan. waxa weeye, haddaa constitutionka eegto, waxaa lagu leeyahay waxaa iska leh awoodda ugu sarreysa shacabka iska leh. meeshan shacab lala tashadaa ma jiro. ninkii markaa xukunka soo fariista ayaa wax go'aamiya.
waxaa kaloo aad maqli doontaan mucaaradka dalka Jabuuti oo ku eedeeya dowladda waxay ugu yeereen qaab aan wanaagsanayn oo ay kula dhaqanto kuwa siyaasaddeeda ka soo horjeeda.
kin cadaaladi jirin dayadna waa colaad weeye. iminka anigu nin dhaano waxaan ahay hoggaanka qaranka halkan doonaa ka soo gaaray soo qabtay, baan ahay doorashooyin madaxtinimada ka qayb galay. maantada aan joogo qof xidhan oo kalaan ahay. 13-kii Noofambar 2018 baasaboorka laga qaaday waaresiya hunanina wax in iyo wixii loori jiray.
qodobada kaleed maqli doontaanna waxaa ka mid a dalka Burundi oo ka soo horjeestay go'aanka midooda Afrika uu ku doonayo in uu 1,000 ka mid ah askartiisa Soomaaliya joogta uu ku dhimo. qodobadaas iyo kuwo kaleba waxaad ku maqli doontaan idaacaddeenna, balse marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida. qarax xooggan ayaa gelinkii dambe ee maanta ka dhacay magaalada Baladweyn, gaar ahaana guri uu horey u deganaa guddoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Cumar Aadan Deeqow Cumar Baadiow. qaraxani oo sida la sheegay dadka xaafadda ayna xaqiijiyeen ahaa jawaan walxaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa waxaa la dhigay iridka laga galo aqalka uu deganaa guddoomiyahaasi hore, waxaana dhaawacu ka soo gaaray haweeney sida la sheegay guriga joogtay. guddoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ee maamulka gobolka Hiiraan Cabdixakiin Maxamed Taake ayaa waxa uu sheegay in qaraxaasi uu sababay burbur ku yimid gawaari gurigaasi dhex taalay iyo sidoo kaleto dhaawac qof haweene ee soo gaaray. guddoomiyihii hore Cumar Baadiow ayaa guriga ka maqnaa xilliga uu qaraxaasi dhacayay. dhaawaca dhawaaqa qaraxan iraahde ayaa laga maqlay guud ahaanba magaalada Baladweyne.
markab siday muhaajiriin u badan dad ka soo hayaamay Afrika ayaa maanta oo Jimcaha ku xirtay dalkaasi Spain, kadib markii dhowr dal oo Yurub ay u diideen markabkaasi inuu ku xirto, kuwaasi oo ay ku jiraan dalalka Talyaaniga iyo Malta. muhaajiriintaasi ayaa waxaa laga soo badbaadiyey xeebaha dalkaasi Liibiya 12-kii bishan, iyadoo ay soo badbaadisay hay-ad dhanka samafalka ah oo laga leeyahay dalka Spain. muhaajiriintaasi oo tiradoodu ay dhan tahay 310 ayaa maanta waxa ay ka wada degeen markabka iyagoo loo qeybiyey bustayaal gadgaduudan, lana marinayo baaritaan caafimaad. hay-ado aan dowli ahayn ay u diyaariyeen teendhooyin. hooyo iyo cunug yar oo markaasi ay dhashay ayaa diyaarad waxaa loogu qaaday dalkaasi Malta si loogu fidiyo daryeel caafimaada.
dowladda Maraykanka ayaa waxa ay ku warrameysaa in horumar ay ka sameysay dadaalada ay ku ciribtirayso kooxda Daacish ee Afghanistan, iyadoo xaqiijisay in afhayeenkii kooxdaasi lagu dilay duqeyn uu Maraykanku fuliyey. sarkaal militari oo Maraykan ah ayaa Khamiistii sheegay in Sultan Casiis Azam axaddii lagu dilay gobolka Nangahaar, sarkaal sare oo ka tirsan Daacishna sidoo kale waxaa lagu dilay isla duqeyntaasi. afhayeen oo hadla wasaaradda arrimaha gudaha ee Afghanistan ayaa goor sii horreysa u sheegay v o a da in Azam iyo 3 ka mid a ilaaladiisa la dilay. afhayeenka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in Azam uu mas-uul ka ahaa in uu kooxda Daacish u qoro dagaalyahanada fuliyo weerarada miisaanka culus ee ka dhanka shacabka.
Baaritaan lagu sameeyey meydka wiil 8 jir ah oo ka mid ahaa muhaajiriinta ka soo jeeda dalka Guatemala oo ku xiran xadka koonfureed ee Mareykanka ayaa waxaa laga ogaaday wiilkaasi yaray inuu hayay hargab markii uu dhimanayay. Warbixin uu soo saaray xafiiska baaritaanada caafimaadka ee gobolka New Mexico ayaa waxaa lagu sheegay in baaritaan Philip Gomez Alonso looga sameeyey sanka iyo sambabada lagu ogaaday inuu qabay burunkiitada nooca loo yaqaano influenza B. Philip Alonso ayaa waxa uu noqonayaa cunugii labaad oo ka mid a muhaajiriinta ka soo jeeda dalka Guatemala oo ku dhintay xabsiyada ku yaala xadka koonfureed ee Mareykanka ee la geeyo dadka magangelidoonka ah ee ka soo tallaaba dhinaca Mexico. 8-dii bishan December ayaa sidoo kale waxaa halkaasi xanuun ku qabtay ugu geeriyootay Jacqueline Cole oo iyaduna ahayd 7 jir oo u dhalatay dalkaasi Guatemala.
Aan ku bilownay Maxamed Muuse Tuurtuur oo ka mid ah madaxda siyaasiinta mucaaradka ee Jabuuti oo horena 2 jeer u tartamay madaxtinimada dalkaasi ayaa ku eedeeyay dowladda Jabuuti in aysan si aan wanaagsanayn ula dhaqmin mas-uuliyiinta mucaaradka. Waxaa kaleeto uu sheegay in laga soo horjoogsaday qaadashada baasaboorka dalkaasi oo ay horay dowladda uga qaaday sida uu sheegay. Eedeymaha mas-uulkan ka tirsan mucaaradka ayaa waxaa beeniyey dowladda Jabuuti. Haddaba warbixintan waxaa Jabuuti ka soo diray wariyahayaga Ramadaan Muuse.
Maxamed Muuse Tuurtuur oo ka mid a wejiyada la yaqaanay madaxda mucaaridka Jabuuti oo maanta la soo xidhiidhay v o a ayaa sheegay inuu ka cabanayo qaabka dowladda Jabuuti ay uga horjoogsatay qaadashada baasaboorkiisa waddaniga oo uu rabay inuu dibadda ugu safro. Isagoo ii warramayna wuxuu hadalkiisa ku bilaabay sidan:
kolkiina cadaaladii jirin, deyadna waa colaad weey. Iminka anigu nin dhaano waxaan ahay hoggaanka qaranka, halkan doonaa ka soo gaadhay soo qabtay baan ahay doorashooyin madaxtinimada ka qayb galay. Maantada aan joogo qof xidhan oo kale anahay
waayo
sababtaa waxa weeye baasaboorka laga qaaday 13-kii November 2018 baasaboorka laga qaaday waaraysiga ku hanayna wax in yahay wixii loo jiray
waayo cid ka qaaday
wasaaradda arrimaha gudaha ayaa iga qaaday.
Maxay ku sababeen markaa?
Waxay ku sababeen anaga de madax meel la taabto madax ka koraysi ma jirtee, madaxweynaha iyo hoggaanka sare ayaa door biday inay haystaan baasaboorkaagi. Marka loo yicadana ma gaari karo oo geelay ugu daaqo ma taqaana waraaqa dhigta waa hargeysaagteeda iyo bikaasinkaatan ma dhaafi karo nin siyaasiyan xidhan oo kale iyaan ahay maadaama aan dhaqaaqi karin. Marka nabadi way jirtaa, daaro waaweyn iyo dikada waa la sameeyaa, waa wax aan ku xitaa madaxweynaha ku feliciteyn karo, laakiin cadaaladii ma jirto.
Awalba wadigii iska safri jiray dalka ka baxayay soo noqonayay waxa maanta soo biiray muxuu yahay?
Waxaan filayaa dowladdu waxay maqashay ballamo badan oo allahaa oo ay xidhnaa, oo mid ay tahay xamar inaan tagahayd, mid Washington inaan tago, mid diasporaga reer Jabuuti ee ku nool Ingiriiska, Beljiga iyo Faransiiska iyaan booqasho u tagayay. Taanadeed waa maxaa dhaqdhaqaaqiga siyaasadeed ee nabadeed anigu qori maystay qorigeygu hadalka dibnaha ka soo baxay weey. Marka minda kuwaasaal raba in laygu horjoogsado
beryahan dambe isbeddelo siyaasadeed oo xoog badan ayaa ka socdayeen degmadan Geeska Afrika. Bal ka warana sideed u aragtaa kolkaad saxmisa arrimaha adeegso?
Anigu waxaan filayaa Geeska Afrika weliba siiba Eritrea, Ethiopia, Soomaaliya iyo Jabuutiba cadceed khayr qabto ayaa u soo baxday. Anigu waxay la tahay ma aqaano ninkaas, laakiin tallaabooyinka ku dhaqaaqay oo ku nabadaynayo ee dadka islaayay amba dadka isifay amba isku dhagaroobay ugu walaalaynayo Abiye Axmed Cali Leera, waxaan filay wax xarig wanaag sugeeyay. Anigu waxaan leeyahay nabada ka harimayno, waxaan waliba ku darayaa maadaama dadkan deed ay walaalayihiin labadaba, adu aabow noqo farmaajo iyo musubixiba labadaba lagaga turjumaayo soo qaada walaalkayow halkankee
abdiyowna ismaaciil umar geela saalka
madaxweyne ismaaciil umar geela anagu talada u soo jeedinaya aabo u noqo somaliland iyo somalia leenimo kala turjumayo dhulku uu bisil yahay dalkii geeska afrika nabad bay u baahan tahay aabahay noqo anuu saasan kula talinaya
hadaba xafiiska raisul wasaaraha jibuuti oo ka diban la xireeyay ayaa wixii saaray jawaabta arintaasi mustafa cilmi xasan oo loo yaqaan cadaani oo la taliyo wa raisul wasaaraha jibuuti
asfa sharci ayaa loo maraasi passportka loo bedesho hatago xafiiska in socdaalka habadasho passportkiisa waaye kan hore madarka lagama bixi karo
laakiin isagu wuxuu sheegay inuu doontay sifo sharci ah oo maray arrimo siyaasadeed ee ka dambeeyaan oo ay safarada wuxuu tilmaamayaa inuu shirar ka qayb qaadan lahaa fursadiina de loo golaan waayay oo laga horjoogsaday
wargarad laamada jiraba laada waxaan ku oran lahaa walaal in sheekada uu sheegay ma jirto passportada waxa bixiya agaasimka guud ee booliska xafiiska u qabilsan socdaalka halka ha tago passportkiisa bedesho
marka waxa leedeen wax passporto laga horjoogsaday ma jiraan arrimahaas
ma jiraan sheekadaasi wax jira maaha Djibouti waa dal dimuqraadiya socdaalka in dadka in meeshii doonaan bay u safri karaan marka in waxaan waa ambareysan doonayo in dadka ambareeyo sheekadaasi ma jirto majirto
waxyaabaha kale la soo qaadan karo waxa kamida arrimahan la xiriira siyaasada gobolka Djibouti in banaanka looga tagay loo baahan yahay marka in siyaasada gobolka ay ka qayb qaadato saameyn xoog leh ay ku yeelato gaar ahaan arrimaha siyaasada ayuu xoog uga hadlay marka balka warramaa arintaas sax xaqiiqooyin jira ma
dhaqaale ahaan siyaasad ahaan Djibouti in godon aad sheegaysaan waxba kama jiraan in dadkuna way ka dhareegsan yihiin Ethiopia ayaa walaal inta badan in miisaanka geeska Afrika in Ethiopia iyo Djibouti in inta in program ama mashruuc ay kala qaataan wad ogtahay anaga dekedaha iyaga isticmaalaan iyaga waxaan ka soo qaadanay korontadooda intaa imika biyaan ka soo qaadanay in marka wax Djibouti go'doon la gelin karaana ma jirto een intaas waxa ku sheekeyo inta xumaha Djibouti jacayl baan maleenay
qoliyaha mucaaridku hadal macquul ay ku hadlaan inta badan ay reer Djibouti dawladda aan wada hadalna bay ilaahdaan walaalaan nahay aan wada fadhiisano dal iyo danba naga wada dhaxeysa marka aan wada hadalnaa dewaan heshiine maxay dawladdu ku diidantay in mucaaridka la fadhiisato dalka horumarkiisa ay ka wada shaqeeyaan
oo qoro yaro warqad soo qoro meelaha internetka ama Facebook dhigan waan aragnay laakiin mucaaridku waa inuu noqdo mucaarid habaysan sharciyeysan oo in ka qayb gala doorashooyinka in qaran ee dalka
soo kuwa ka qayb gala
de kuwaad sheegaysay la aan wada hadalna anagu ma aragmaan ma hayna de kuwaas laakiin kuwan ka qayb galay ee baarlamaanka ku jira maanta waan wada hadalna waan u sheekaysana in kuwan kale se horta hay's nidaamiyan hay's habeeyaan sifo sharci mucaaradnimadooda ha ku soo dabaaleen een dabadeed markaas ayaan anagu aanu la sheekaysan karnaa
Ramadan Muse VOA Djibouti
dalka Burundi ayaa waxa uu ka soo horjeestay codsi uga yimid midowga Afrika oo looga dalbanayay in qaar ka mid ah ciidamadii nabad ilaalinta ah uu ka saaro Soomaaliya warqad ku taariikhsanayd 19kii bishan December oo ka soo baxday xafiiska midowga Afrika ee Addis Ababa oo ay VOA dhashay ayaa waxa lagu sheegay in Burundi laga codsaday in kun ka mid ah ciidamadeeda ay ka dhinto kuwaasi oo jooga Soomaaliya Maxamed Culaad Xasan ayaana warbixintan nooga diyaariyay
Qadan ka soo baxday midowga Afrika 19kii bishan ayaa lagu sheegay in kulankii 72aad ee ay yeesheen gudiga isku duwidda howlgallada military ee midowga Afrika gaar ahaan howlgalka nabad ilaalinta AMISOM ee Soomaaliya oo ka dhacay Addis Ababa ay go'aan ku gaareen in ciidamada militaryga Burundi ee BNDF ee Soomaaliya ku sugan tiradooda la dhimo ilaa iyo kun askari marka la gaaro 28ka bisha February ee sanadka soo socda ee 2019ka warqadan ay VOA aragtay ayaa ku socotay xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ee Muqdisho oo AMISOM ka taageera howlgalkooda Soomaaliya warqadan ayaa khilaaf ka dhex dhalisay dalka Burundi iyo madaxda howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya kadib markii saraakiisha ciidamada Burundi ay si cad u sheegeen in codsigaasi uu yahay mid xaq darro ah oo ay dawladda Burundina weydiisan doonaan inay ka doodo Afiyeenu hadlay militaryga Burundi Colonel Floribe Biereke ayaa war qoraala oo uu soo saaray xadii la soo dhaafay ku sheegay inaysan si sahlan u aqbali doonin codsigaasi VOA oo markaa kadib la xiriirtay ayuu u waramay.
Harasabwe ko ibiro vyishirahamwe muza makungu nibikora.
Asugu waxa uu ahaa in xafiiska qaramada midoobay ee Muqdisho iyo Amisom oo iskaashanaya ay ka wada shaqeeyaan tasiilaadka tirada ciidamada Burundi oo la dhimayo ilaa iyo 1000 askari marka la gaaro 28ka bisha February ee sanadka 2019. Laakiin go'aankaasi waxa uu Burundi hore uga soo baxay shirkii howlgalka Amisom ee 30kii November ee sanadkan ka dhacay magaalada Addis Ababa, kaasi oo ay ka soo baxeen in ciidamada Burundi ee Soomaaliya jooga laga dhibo 341 askari 22ka February ee sanadka soo socda. Marka ma naqaan meesha go'aankan dambe uu ka yimid.
Waxa uu sheegay Bireke in codsiga uu ahaa mid guud oo ciidamada kala duwan ee Amisom wax looga dhimayo, laakiin warqadan dambe ee soo baxday ay si gaar ah u beegsanayso dalka Burundi.
Muri yo nteguro barasaba ko Amisom igabanya kuri iryo genekerezo nyene abasirikare igihumbi.
Asugu mid guud ayuu ahaa oo liira Amisom 1000 askari hadinto. Kunkaasi waa inay ka yimaadaan dalalka howlgalka ku lugta leh oo dhan. Wasaaradda difaaca ee Burundi waxay codsanaysaa in dhinacyada ay khuseyso arrintani ama awooddu u leh ay xal ka gaaraan oo ay hadda sameeyaan weliba si sharaf ku jirto.
Burundi ayaa dalka labaad ee ciidamada ugu badan ku yaboohay howlgalka Amisom ee 22,500 askari ka kooban. Waxaa ka jooga Soomaaliya 5,432 askari. Waxaa ka horeeya Uganda oo ay ka joogaan Soomaaliya 6,200 askari. Waxaa waha waddankii labaad ee ciidamadiisa u dira Soomaaliya oo markii ugu horeysay ay tageen bishii December sanadkii 2007. Waxaa kaloo ay Soomaaliya ciidamo ka joogaan Ethiopia, Kenya iyo Djibouti. Howlgalka Midowga Afrika ayaa qorsheynaya in si tartiib tartiib ah u dhimo ciidamada howlgalka Amisom qaybta ka, iyadoo lagu dhinac wado dhismaha iyo tababarida ciidamada militariga Soomaaliya si ay ammaanka dalkooda ula wareegaan marka ay Amisom ka baxdo Soomaaliya. Ciidamada Amisom ayaa la geeyay Soomaaliya sanadkii 2007 si ay u taageeraan dowladda Soomaaliya oo caalamku taageero, oo xilliga halis ugu jirtay inay afgembiyaan milishiyaadka ururada Islaamiyiinta ee Soomaaliya oo ugu xoogganaa ururka Al-Shabaab. Codsiga Midowga Afrika uu soo jeediyay Burundi ayaa dhinaca kale ku soo beegmaya xilli ay xiisadii ka dhex ogan tahay Midowga Afrika iyo dowladda Burundi, taasoo ka dhalatay markii Midowga Afrika uu ku dhaleeceeyay Burundi xadgudubyada xagga xuquuqul insaanka ah, uguna baaqay inay dabciso gacanta adag ee ay kula macaamisho kuwa dowladda ka soo horjeeda, isla markaana ay wada hadal la furto mucaaradka. Dadka ka faallooda arrimaha gobolka ayaa sheegay in dowladda Burundi ay u aragto dhimista ciidamadeeda Soomaaliya inay u keeni karto cawaaqib dhinaca dhaqaalaha. Qayb ka ahaanshaha howlgalka Amisom ayaa dalalka ciidamada ku yaboohay oo ay Burundi ka mid tahay u ah il dhaqaale. Midowga Afrika ayaa 3 biloodba ku bixiya ciidamada Burundi ilaa iyo $18 million, taasoo ka dhigan il ka mid ah ilaha dhaqaalaha dibadda ee soo gala Burundi. Sida ay baahisay warbaahinta dalka Burundi, saraakiisha Midowga Afrika ayaa aaminsan in ciidamada Burundi ay yihiin kuwa ugu qalab liita, sidaa daraaddeedna ay tahay in iyagu ka mid noqdaan ciidamada ugu horeeya ee laga saarayo Soomaaliya. Ciidamada Burundi ayaa saligooda ugu weyni uu ku yaalaa magaalada Baydhabo, waxaana ay mas'uul ka yihiin howlgallada Amisom qaybta 3aad ama section 3 oo ka howlgasha Bay iyo Bakool. Waxa kale oo ay ciidamada la howlgala Uganda ku leeyihiin qaybta 2aad ee ka howlgasha shabeelada dhexe.
Maxamed Olaad Xasan ayaana soo jeedinaya warbixintaasi ku saabsanay dalka Burundi oo ka soo horjeesay codsi ugu yimid Midowga Afrika oo looga dalbanayay inuu dhimo ciidamadiisa ka jooga Soomaaliya. Halkaad weli nagala socotaana waa Washington.
Wahagaag markale habeen wanaagsan, haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka hadahayo kala aad naga dhageysan jirteen. Waxaa inoo soo diyaariyay wariyahayaga Nuux Muuse Birjeb.
Puntland waxaa ka socda u diyaar garowga doorashooyinka baarlamaanka iyo kuwa heer madaxweyne, iyadoo maalmaha soo socda la filayo soo bixida xubnaha baarlamaanka ee iminka maraya nidaamka gudiga khilaafaadka. Puntland waxay jirtaa muddo 20 sano, welina waxaa wax lagu doortaa nidaamka qabiilka ku salaysan oo qorshuhu ahaa in lagaga gudbo 3 sano ugu horreysay asaaskii Puntland. Haddaba maxaa hortaagan inuu ka hirgali waayo Puntland doorasho qof iyo coda? Waa qodobka uu ku saabsan yahay barnaamijka faaqidaadda toddobaadkan oo idinkaga imaanaya magaalada Garoowe. ayna marti ugu yihiin Aamino Maxamed Cabdiqaadir oo ka tirsan hay'adda cilmi baarista BDRC, Maxamuud Maxamed Muuse oo loo yaqaan Ame Muuse oo ah saxufi hore isla markaana ka mid ah qurbajoogta reer Puntland, iyo Faisal Axmed Warsame oo ah gudoomiyaha bulshada rayidka Puntland ee Buunsa. Aan ku hormaro Ame Muuse, arrimaha saldhigga waa in Puntland muddo 20 sano ah u gudbay weedo in dadku ay doortaan mas-uulka matalaya.
Marka ugu horeysa waxaan mahad gaara u jeedinayaa idaacadda codka Mareykanka ee Voice of America iyo wariyaha inagu marti qaada halkan Baljaab ee magaalada Garoowe. Sidoo kale waxaan u mahad celinayaa saaxiibada igala qaybgalaya doodan. Runtii haddii aad fiiriso muddadaasi 20 sano, waxyaabaha kalifay inay ka bixi weyso siyaabo badan ayaa loo dhigi karaa. Marka hore, dhinac haddaan ka eego, waxa weeye dalkan Soomaaliya oo dhan ayaa waxaa dadka Soomaalida ah ay aad ugu nugul yihiin nidaamka qabiilka, waxaana ay isleeyihiin nidaamkaasi ayaad wax ku qaybsan kartaa. Runtii waxay ka soo bilaabatay kontumeeyadii, way soo jiitantay ilaa 60-meeyadii bay socotay, ilaa intii siyaad barre uu dalka xukumiyay bay socotay. Kadibna burburkii markuu dhacay, waxaaba soo baxay oo loo gudbay nidaamkan wax lagu qaybsada ee loo yaqaano 4.5. Puntland marka waxay wax la qabtaa oo aanay kaga duwaneen nidaamkaasi dalka Soomaaliya ilaa iyo Raas Caseer ilaa iyo Kismaayo Raas Kambooni looga isticmaalo nidaamkaasi qabaliga ah. Dadka Soomaalida sidoodaba waxa ay u qaybsan karaan ama wax ku qaybsan karaan nidaamka qabiilka ah, waxa keliya oo ay uga gudbi karaan oo soo raaca haddii ay wax ku qaybsadaan diinta Islaamka. Waxay u aaminsan yihiin nidaamkaasi qabaliga ah inuu yahay waanay caabudeen maahine oo aanay u sujuudeynin, laakiin waxay u aaminsan yihiin sida diin oo kale u aaminsan yihiin. Waa ku dhaqmaan, waa isugu hiiliyaan, waxbay ku qaybsadaan, garbay ku kala qaataan, ninkii dhibaatooyin waxay kala gaaraan baa loogu kala garama. Marka qabiil wax ku qaybsiga Soomaalida waa waxa keliya ee markaasi keenay in dadka laga tiri badan yahay xataa ay ku helaan waxyaabaha loo yaqaano proportional representation. Haddii one man one vote la yiraahdo, dad badan oo runtii ka tirsan Puntland ama Jubbaland ama meel kale ka tirsan, waxa weeye soo ma dhawaadeen oo waxa laqi lahaa qabaailka aad u waaweyn. Marka Puntland kama baxsano, Puntland dad arintaasi ka baxsan ma ah.
Waa mahadsan tahay Ame Muuse. Aamin.
Midba mar buu imaanayay, midba kan kale wuu ka fursad badnaa, laakiin waxaan leeyahay marna ma imaan siyaasi ay ka go'an tahay inuu barnaamijkaas hirgeliyo. Waxyaabaha u diidayay way kala duwanaan karaan, laakiin waxaan anigu aaminsanahay inuu mar walba fulay ka ahaa inuu ku dhiirado barnaamijkaas oo ah barnaamij adag oo u baahan nin walba oo dan keli a lahaa inuu ka horyimaado oo uu yahay barnaamij cid walba fursad siin kara. Marka qofka go'aankaas qaadanaya geesinimada leh baan wada ina soo marin baan aaminsanahay.
Faisal,
runtii marka aan arrinka dib istaagno, waxay Puntland uga dhiciso doorasho qofkii cod ah. Puntland taariikhda markaa dib loo raaco 1998-dii, axdiga Puntland wuxuu ahaa 3 sano kadib in loo dareero qofkii cod. Nasiib darro, ilaa maalintaas, ilaa xilligii, ilaa maanta aan joogno maysan dhicin. Fursad badan baa jirtay, amni baa jiray, fursad aysan Soomaalida kala haysan oo badan baan soo helnay. Anigu waxaan ku fasiri karaa macnaha waxaan jirin wax la political will, hogaamiye ay ka go'an tahay in waxaan u socodsiiyo baan jirin. Iskudaygii ugu fiicnaa oo ugu xoog badnaa wuxuu ahaa dowladdii xilligii Cabdiramaan Shaqaal Faroole, ee runtii way xilligaa xawaabilay wadaahay, laakiin iskuday xooglu ahaa marka la fiiriyo shuruucda, marka la fiiriyo imkaaniyaadkii doorashada lagu geli lahaa, marka la fiiriyo calaamadeynta meelihii codka loo geli lahaa, iyo hadda lafteeda oo muuqaalka ay yaallaan weli xafiisadooda xafiisada guddiga doorashooyinka ay yaallaan sanaatiikhdii iyo qalabka way suuragal weysay. Oo xilliga waxaa loo arkay siyaasinta qaarkood inuu macnaha xilli dambe ay tahay, had ilaa haddana maysan dhicin. Runtii waxaan oran karaa waxaan jirin go'aan qof marka hore mar walba waxay ku soo galaan siyaasiinta doorashooyinka aan ka maqalnaa codkooda iyo kampeenkoodaba inay gaarsiin doonaan xilligaa shanta sano ah ay meesha imanayaan ay joogaan inay qof cod gaarsiin doonaan. Laakiin marka qofku imaado xafiiska sanad laba sano kadib ayaa waxay u badan tahay ama muuqaal u shidmaya ah inay halis tahay ama uusan soo noqon karin ama waxyaabo kale duruufa adu waxaan la garanayn cabsi baa jirta si abaadi u sheegto walaashay aboowe ama nur waan waa qabaa inay jirto duruufaha soomaaliya inayna saameynayaan. Laakiin haddana fursado ka badan baan haysanan aaminsanahay. Laakiin waxa weeyaan qof ku dhiirada oo geysanima muujiya ayaan jirin oo u bareer. Waxaan rajaynaya ilaahay idinkiis ee doorashada socota inuu soo bixi doono hogaamiye socodsiiya oo go-aankaas qaato ku dhiirada taasina ku dameyn doonta xalka iyo doorsid looga gudbo duruufahan oo adag adeeg badan.
Marka la eego dhanka dhaqanka oo iyagu ilaa iyo intaan soo xulaya xildhibaanada, marka ma la oran karaa dhaqanka laftirkiisu ma doonayaan in nidaamkaasi qabaa'ilka ku salaysan laga gudbo iyo qeybaha bulshada laftirkooda aan u bislayn marka laga soo tago siyaasiga inuu ku dhiiran waayo aan ku hormaro?
Waa sidaa u sheegtay, waxa weeye qeyb weyn bay ka yihiin odayaal oday dhaqameedyada in maadaama ay haystaan noqdeenna marjicii loo noqonayay haddii uu khilaaf dhaco, haddii ay wax soo kordhaan, haddii la doonayo wax in go-aan laga gaaro, iyaga ay yihiin, iyaga laftigooda waxay noqdeen yacnii dad iyo isimo runtii dhaqan ahaan nidaamkaas qabaliga ah doonaya inay wax ku maamulaan oo aan yacni maadaama iyaga ay yihiin wixii marjaca ahaa, iyaga ay yihiin wixii go'aaminayay, iyaga ay yihiin wixii aan looga maarmin, waa caqabad bay ku yihiin, runtii caqabad bay ku noqonayaan. Marka waxyaabahaasoo dhan, dynamicskaasoo dhan baa ninka xataa la doorto hadduu ballan qaado waxaa ku soo baxaya gidaar weyn oo u baahan geesinimo, u baahan la tashi. Waxa weeye haddaa constitutionka eegto waxaa lagu leeyahay waxaa iska leh awoodda ugu sarreysa shacabka iska leh, meeshan shacab lala tashadaa ma jiro. Ninkii markaa xukunka soo fariista ayaa wax go'aamiya, isagaa ku liid gareeya, dabeedna waxaa lagu gaaraa shantii sano iyadoo ka dhammaatay oo aanan looga gudbin marxaladii mataqaana qabaliga ah. Sideedaasay taagnaanaysaa hadda laftigeeda haddaan la helin nin geesiya oo raga oo leadership leh, waxa weeye waxaan filanaynaa shan sano kadib maanta waxaanu ka doodaynaanu arki doono. Sidoo kale waxa weeye waxay u baahan tahay in wiilka shacabka ah, waayo muwaadinka laftigiisa waxa weeye ee Puntland jooga ayaa waxaa lug iyo gacan isugu xiray siyaasigii oo ku jahawareeriyay qabiil, anaa ku leexanay, anaa kan ku siinaya, anaa caynka ku yeelay, laaluusha lagu bixiyo, corruption ha yimaado, waxyaabahaasoo dhan baa waxay ka dhashaan habkan qabaliga ah, dabeedna lagu jahawareeriyay dadkii shacabka ahaa inay qabiilkaas aaminaan.
Aamino, BDRC ahaan xoga fara badan aad ka haysaan, waqti badan aad u kurgalayseen, caqabadahan aan hadda sheegano ama haday noqoto dhanka dhaqanka ama haday noqoto dhanka bulshada laftirkoodan u bislayn, maxaa xogo ka haysaan?
Horta arrinka dhaqanka fikrad ahaan xoogaa walaalo waan uga fikrad duwanahay. Waxaan aaminsanahay odayaasha waxay la yihiin siyaasigii kala wareegi lahaa, laakiin ayagu dadaalkoodu 20 sano ma yara. Ma jirin oday ka hor yimid inta wax loo keenay, laakiin odayga 5 sano markay dhamaataa waxaa la dhahaa oday xildhibaankii baa lagaa rabaa. Marka micnaheedu maaha odaygu inuu hor istaagay, waxaa maqan siyaasigii hoggaanka lahaa oo go-aankaas inta qaato caqabadi ha ka timaado, caqabadaas xalkeeda ha la raaraadso, laakiin isku daygi ma jiraa. Haddaan Faisal wuxuu sheegay isku daygii ugu fiicnaa waxaa la sameeyey xukuumaddan xukuumaddii ka horreysay. Wax badan bay samaysay, wax badan baa ka khaldanaa, waqtigay bilaabeen baa waqti dambe ahaa, laakiin ugu yaraan wuxuu ahaa waxbay isku dayeen. Wixii la isku dayay waxay ahayd ciddii dambe oo timaada meesha in laga sii dhaqaajiyo, ma ahayn in la ragaadiyo. Haddaan usoo noqdo BDRC iyo cilmi baare badan baan samaynay. Tii ugu dambeysay waxaan samaynay markii xukuumaddii hore ay waqtigeeda dhamaaday oo xukuumadda cusub la doortay, baan ra'yi aruurin Puntland oo dhan ka samaynay. Su'aalaha la weydiinayay waxaa ugu horreysay si loo ogaado dadku inay rabaan proseski inuu soo noqdo, su'aal waxaan xasuustaa ahayd processkaas ha ku bilowdo waqtiga bilaabanayo boqolkiiba 80 in ka badan baa waxay soo jeediyeen inay muhiim tahay lixda bilood oo horeeya inuu san dhaafin in dib loo bilaabo processka sababtoo ah waxyaabihii fashiliyay kii hore baa waxa ka mid ahay waqtiga oo yaraa tan laba sano iyo barbay ku qaadatay madaxweynahaana gudiga doorashooyinka bundhigga u ahaa inuu magacaabo marka dadku way jirtay xilliyo xuquuqurin aan sameynay dadku dimuqraasi markay maqlaan ba ay u arkayeen fikir gaalo 2019 waxaan xasuustaa su'aalaha dadka markaan weydiinaynay waxaan loo arkay dad xambaarsan gaalo fikradeed laakiin maanta dadku waxay dareemeen waxaan aan ku jirno wax ka fiican inuu yahay in dadku codeeyaan la doorto wax doortaan qofka ay rabaan oo mabda'ooda ku shaqeynaya uu soo baxo laakiin maanta waxay u arkeen wax kale marka anigu institution ahaan waxyaabahaan ogaanay waxa ka mid ah dadku waa diyaar ee wixii dhaqaajin lahaa beelo ay yihiin
haddii aad iminka nagu soo biirtay waxaan bartanka uga jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee v o a oo dhegeystayaal toddobaadkan idinkaga imaaneysa puntland faysal dhankaaga
runtii arinta isimada oo ahaa dhaqanka suuban ee dadka hogaanka noo haya mujtamaceena runtiina ah tiirarka mujtamaceena puntland ku tiirsan yahay kan ugu weyn oo aynu ku badbaadnay ilaahay ka shukuru marka isku xiranka mujtamaca iyo amniga qeyb weyn ka ahaa runtii anu waxaan aaminsanahay sumada kaalintooda way geysteen laakiin sanadka horaantiisa waxaan soo bilnay wacyigelin aan marayn ilaa boosaaso ilaa gaalkacyo waxaana la kulmaynay odayaasha leh saxiyada dadka xildhibaanada ah keliya odayaasha wacyigelinta usoo bin waxaa nooga soo baxday in odayaasha badankood ay leeyihiin annaga hawl aan lahayn labada xil loo geliya sidaa baa idin sheegtay saddex sano kadib marka axdii ugu horreeyay la asaasay puntland ayay ahayd in loo dareero doorasho waxayna odayaashu leeyihiin waxaa hawshaas mas-uul ka ah oo nagula soo fufay mas-uuliyad ay gabeen siyaasiyiinta puntland u dhashay oo hawshoodii iyo mas-uuliyadda u dhaarteen qaban waayey xaqiiqiyan odayaasha markaas cabashooyinka hadda laga cabanayo iyo kuwii horeba waxaa ka mid a in ayagay ka cabanayo in la edeynayo in qof walba ama hal kursi laga yaabo inay raadinayso dad aada u badan 20 ama 30 qof oo reerka ah odayga eed uu ka qaadayo iyo dibindaabiyo waxaasoo dhanna waxaa keenay iyaga maahay waxaan aaminsanaya in siyaasiyiinta gudan waayay mas-uuliyadoodii oo mar walba iyaga hadday suubin lahaayeen in qofii cod la helo laguma soo noqdeen laakiin ayagaa sababay hadda waxaan aaminsanahay qofka la doortaa January 8 insha allahu inay mas-uuliyad ka saaran tahay in laga guuro odayaashuna qadyaan bay taagan yihiin annaguna qadyaan baan ka taagannahay in waxaa laga guddo oo loo guddo in qof walba uu deegaankiisa laga soo toorto ayagoo la dooranayo qofka kartidiisa aqoontiisa iyo shaqsiyadiisa wuxuu yahay taas tusaale waxaa ah oo la mid a odayaasha dhibka hadda haysta waad aragtay gabdhihii kuraastii hadda socotay halis bay ku sugan tahay inay waayaan xataa 5 kursi oo lagu heshiiyay axdii ugu horreeyay puntland 5 gobol ahaa inay waayaan u badan waxaasoo dhan waa sababteeda waxaa ah marka waxaa lagu riixo odayga oo cadaadis la saaro oo reerka u geeyaan ninka ay micnaha ninkay dooneen u geeyaan oo lagu khasbo iyadoon tayo la eegeyn aqoon la eegeyn aan la eegeyn gender la eegeyn waxba la eegeyn qofkan tayadiisii muxuu yahay iyo hadduu ka yimid gabadh wiilba loo cadaalad falay
waayo marka laga soo tago ka qaybgalayaasha barnaamijka waxaa jira dadweynaha ku dhaqan deegaanada puntland oo iyagana siyaabooyin kala duwan u arka arintaasi oo ah in 20 sano waqtigan puntland laga joogo markii la aasaasay inuu hirgeli waayo nidaamka in dadku ay codeeyaan faadimo yaasiin jaamac oo joogta magaalada boosaaso ayaa qeybaha dadweynaha qaybtood waxa ay wax badan ka weydiisay arrimahan dib ayaan ugu soo noqon doonaa dooda qaybteeda kale
xilka la ii dhiibayna daacadnimo guto
kowdii bishii 8aad 1998 waa markii ugu horreysay ee dadka reer puntland ay dhagahoodu maqlaan codka madaxweynaha maamul goboleedka puntland allaha u naxariistay korneyl cabdulaahi yuusuf oo loo dhaarinayay inuu hoggaanka maamulka puntland qabto muddo 3 sannadood ah 468 ergo oo ay beelaha puntland iska soo dhex xuleen ayaa madaxweyne u doortay allaha u naxariistee Korneel Cabdullaahi Yuusuf iyadoo madaxweyne ku xigeenna ay u doorteen Allaha u naxariistee Maxamed Cabdi Xaashi. Dowlad goboleedka Puntland waxa ergadani ay u sameeyeen axda ku meel gaar ah oo qeexayay in muddo 3 sano ah uu maamulka cusubi ku soo diyaariyo nidaamka asxaabta ee dadku ay codkooda wax ku doortaan. Caasimadda Puntland ayaa ergada u codayeen inay noqoto magaalada Garoowe oo ahayd halkii marti gelisay ergadii ka kala timi gobolada Puntland oo dhan. Dowladdii ugu horeysay ee Korneel Cabdullaahi Yuusuf uu dhisay waxa ay ka koobnayd 9 wasiir iyo 9 agaasimo guud. Waxaa la dhisay gole baarlamaan kuwaas oo gudoomiye u doortay Dr. Yuusuf Haaji Siciid. Sida ku cad qodobka koowaad ee axdigii ku meel gaarka ahaa ee lagu dhisay maamulka Puntland, qaab dhismeedka Puntland waxa uu ka kooban yahay 3 awoodood oo kala ah golaha wakiilada, golaha xukuumadda iyo golaha garsoorka. General Cabdullaahi Siciid Samatar waxa uu ka mid yahay ergadii dhidibada u aastay Puntland, isla markaasna waxa uu ahaa taliyihii ciidamada booliska Puntland ee ugu horeeyay magaalada Boosaaso ayaan kula kulmay, waxaana uu VOA u sheegay in 3 sano ee u horeysay ay ku guuleysteen qaab dhismeedka maamulka.
Wax kaabayaal ma jirin, guryaha dowladda oo dhan shacabiga ku jiray, wadooyinku wax raayeen, bilis ma jirin, cashuur la qaada ma jirin. Dowladdii 3 sano waxaan ku guuleysanay maamulkii dowladda in la dhiso. Tan ay ka kooban tahay oo dhan nabadgelyo ayaa furta lagu soo yeegla taliga ugu horeeya biliska ayaan ahaa. Waxay dowladdaas ka koobnayd dowladahan marka loo eego 9 wasiir bay ka koobnayd iyo 9 agaasimo guud. Sanad markii la gaaray waska garan kadhaan xoogaa dhibaato muxuu ahaa qabiilii waxa yimi tiro waxaa lagu daray ilaa 9 oo wasiir ku xigeen ayaa lagu daray. Waxay markii dowlad kooban
markii ay dhammaatay muddadii 3 sano ahayd ayaa General Cabdullaahi Siciid Samantar waxa uu sheegay in Puntland uu ka aloosmay muran ka dhashay waqti kororsi kaasoo sababay kacdoon shacab oo ay dad ku dhinteen balse markii dambe laga heshiiyay.
Cabdullaahi wuxuu dhacay inuu ku darsado 2 sano inuu ku darsado, dadweynuhuna waa diideen. Markaa waxaa dhacday markaas in kongareeska la qabtay oo kongareeskiina gaar markaa uu doortay jaamacad jaamac loo doortay, isqabad baa markaa ka yimid bulshada wuxuu ahaa Puntland dhexdoodii. Dabeed dagaal baa dhacay, dagaalkaas ilaa taqriiban sanadii xoogaa u socday. Nasiib darro dad badan baa ku dhintay, laakiin aakhirkii 2003 dimashiin baa markaas runtii la bilaabay. Waxaana markaas runtii Cabdullaahi Yuusi oo dhinaca muxuu ahaa kasoo jeeday muxuu ahaa Puntland iyo Cadde Muuse oo isaguna jabhadda GBB markaas runtii oo dagaal uu ka dhexgalay halkaas lagu heshiiyey boosta lagu heshiiyey ismaa dhexgalay.
Dr. Muuse Xaaji Abees oo ka mid ah ergadii 468 ahayd ee soo dooratay madaxweynihii ugu horeeyay ee Puntland ayaa ka hadlaya dareenkiisa ku aadan ballanqaadyada fuli waayay.
Wax badan baa la qabtay, wax badan baa qaldamay, wax badan baa ma ahayn inay sidaa u dhacdo. Sax ma aha 20 sanadood ay ku qabsoomi weydo in xisbiya la dhiso. Markasta waxaa laga doortay dana gaar ahaaneed baa laga doortay.
Maxamed Siciid Muuse oo ka mid ah ganacsatada Puntland ayaa aaminsan in caqabada dib u dhaca ku riday Puntland ay tahay degmooyin iyo gobollo ay ku kordhiyeen maamuladii kala duwanaa ee Puntland soo maray.
Qaybo ka maqan Puntland oo caqabad ku ah degmooyinkii hore ee jiray Puntland waxay ahayd 5 gobol iyo degmada Buurhoodle markii la aasaasay, beesha caalamkuna waa qoysan tahay iyo ilaa iyo 4 degmo. taas waxay keentay in xuduudaha khalkhal galaan, in ay noqoto caqabad ku noqoto habka doorashada xisbiyada.
Muddada 20 sano ah ee Puntland ay jirtay waxaa dadku ay sugayeen inay codkooda ku doortaan madaxweynaha Puntland lagana gudbo 66 xildhibaan, hase ahaatee ma hirgelin.
Waa maasan tahay. Magacaygu waa Burhaan Yuusuf Dheere, waxaan joogaa Boosaaso. Siyaasiyiinta ayaa mar kasta waxay doonayaan tiro yaro kooban oo xildhibaana oo inay ku soo baxaan. Hadda matalan 30 iyo dhowr musharax baa jooga Garoowe, 3 xildhibaan hadduu helo codkiis olredi waxa weeye madaxweyne weeye. Marka buuqaan badan iyo shacbiyadan badan ayaa walaa madaxweynaha imaanaya. Mid kasta waa ballanqaad waa saban jiray inuu yidhaah xisbiyadan furaya. Kuwana siyaasiyaas uman ka rajeynayna xisbiyadii furaan shacabka. Hadda aanu mucodaynayno moogtahay dhibaato jirta taa wey
dadka qaar ayaa aaminsan in kororka isimadu ay sabab u yihiin in talada Puntland ay baahdo bulshaduna ay meel isu raaci waayaan, maadaama tirada isimada xilligii aasaaska Puntland ay ahayd 25 isin, taasuna ay meesha ka baxday.
jaamac warsame reerkii hal ugaas lahaa ama hal suldaan lahaa ama hal beeldaajo lahaa oo maantay garbihiisa ay ordahayeen intaasoo suldaan, intaasoo nabadoon, intaasoo yacni magacii keliga ahaayo noo urursanaa.
Waxaa kaloo bulshadu ay kalsooni darro ka muujiyeen in mararka qaarkood ay dhacdo in muddo kororsi ay sameeyaan madaxda Puntland, cabsina laga qabo in Puntland ay sidaa ku sii socoto.
Ninka xukunka qabsada marka hore tuu soo galahayo si nin nadiif ah oo daacada oo runta sheegaya buu ku soo galaa, laakiin markuu muddo joogo oo uu baasha dhadhamiyo wuxuu leeyahay baashan wax la sii deyn karo ma aha, cadamu ahaa waa afar farol wuxuu yiri shan. Marka yacni hadda kan soo socda waxaa la arkaa inuu yiraahdo toban. Yani si aynu waxa uga baxno waa inuu shacbigu waxgaradku waa inuu tashadaa.
Muddo 20 sano ah waxaa Puntland sanooyin kala gedisan soo hogaamiyey afar madaxweyne, dhammaantoodna waa ay ku guuldaraysteen inay Puntland gaarsiiyaan hirgelinta doorasho cod iyo qof ah oo Puntland ka dhacda. Hase ahaatee, Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Faroole oo ka mid ah madaxweyneyaasha ayaa xukuumaddiisu waxa ay waqti badan gelisay inay Puntland ka qabsoonto doorasho xisbiyo ay ku loolamaan, balse waxaa ka hor yimid kacdoon dadweyne habka xisbiyadu u shaqaynayeen oo ay kalsooni darro ka muujiyeen. 8 bisha January ee sanadka cusub 2019 oo ay ka harsan tahay maalmo qura ayaa la filayaa in Puntland ay ka dhacdo doorasho ay codkooda ku dooranayaan 66 xildhibaan ee baarlamaaniga ahaa, waxaana sanadkan lagu tilmaamaa inuu noqon doono kii ugu tirada badnaa ee musharaxiinta u loolamaya xilka madaxweynaha Puntland iyo ku-xigeenkiisa oo ay u sharaxan yihiin tiro ku dhow 40 rag ah. Intaasi ayaan ku joojinayaa warbixintii aan ku eegayay aasaaskii Puntland iyo caqabadihii ka hor istaagay in Puntland ay dadkeedu si xor ah codkooda u dhiibtaan. Iminkana aan idiin gudbiyo Nuux Muuse Birjeeb oo ku sugan magaalada Garoowe, barnaamijkana inoo daadihinaya.
Wahagaad qaymo aad u naasan tahay. Hadda waxaa tilmaantay in gaar ahaan Faisal aad ugu dambeeyey in 5 sano ee hadda soo socota la filayo in wax badan laga qabto. Mas-uulka hadartan 20 sano wixii hirgeli waayay doonayo 5 sano soo socota inuu qabto, ma isleedina ama ma aaminsan tihiin inuu ku guuleysan karo iyadoo ay jiraan qaybo fara badan oo weli aan guulo laga gaarin oo ay ka mid tahay xataa maxkamadda dastuuriga oo ay ka mid tahay tirakoobkii ay ka mid tahay dhanka hubka dhigista ama Muuse aan ku hormaro?
Runtii waa suuragal haddii la helo iimaan caadil ah, haddii la helo waa suuragal. Waxa weeye dadka uu u dhiibtay inuu ku hogaamiyo Puntland cadaalad iyo inuu meeshay taagan tahay ka dhaqaajiyo, runtii waxaad arkaysaa inuu wax weyn ka qaban karo. Laakiin waxay u baahan tahay aragti iyo istaraatiijiyad runtii midaysan, isagoo la kaashanaya shacabka, isagoo la kaashanaya wada dhaqameedyada, isagoo la kaashanaya baarlamaankii. Yacni waxay u baahan tahay wax kollektif ah, waa wax baaxad weyn. Laakiin waxay u baahan tahay in marka loo doortaba uu guddi qabto, guddigaasi u xil saaro in proseskii horey u ka bilaabo oo aan la sugin. Haddii proseska dhaqso u bilaabmo, waxaa suuragala inuu meel keeni karo. Wanaagga ugu weyn oo yaalla waxa weeye constitution-kii waxaa dhammaystiray ha ahaadaan loopholes ha yeeshaan, qaldaad ha yeesho waa la saxi karaa. Ninka hogaanka loo dhiibto inuu Puntland shanta soo socda hogaamiyo, Faroole runtii wuxuu soo gaarsiiyey dastuurkii ku qoran tahay xisbiyada sida lagu dooranayo, seejooyinka meesha la geenayo, imise xisbiyaha mataqaanaa la sameynaya, conditionskooda muxuu noqonaya, iyadoo qoraala oo baarlamaankii uu approve gareeyey baa dastuurka ku qoran. Marka haddii ay ku jiraan waxyaabo qaldaada inuu bilaabo inuu dib muraajaco ugu sameeyo oo fiiriyo oo qaldaadka ka saaro, la kaashado baarlamaankii, la kaashado dadweynihii, la kaashado cuqaash, proseskeedana uu noqdo mid hadda bilaabanaya, waxaan qabaa haddii arintaas la isku dayo in guul laga gaari karo. Laakiin weli waxaan taagnaa aniga, kaba soo qaad one man one vote-ki waa la gaaray. One man one vote-kaasi meesha uu ka hirgelaya waa halkee, xaggee buu ka hirgelaya? Gobollaan leenahay, gobolladaasina waxay ku cad yihiin dastuurkii. Gobolladii waxaa loo degan yahay waa qabiil, qabiil baa loo degan yahay. Qabiilkii loo deganaa bay ku biyo shubanaysaa oo loo tegaya. Marka haddii loo tago one man one vote, bal matalan haddii aa ka soo qaado matal ahaan in region ama gobol ay ku badan yihiin looga badan yahay, ay reer u badan yihiin oo la yidhaha one man one vote, reerkaasa ku soo baxaya dadkii mataqaanaa laga tirada badnaa representation ku yeelan maya. Sidee looga gudbaya? Waa wax aan sahlanayn oo aada iyo aada u adag, una baahan taxadar gaar ah in laga yeesho. Xataa one man one vote marka loo gudbayo, taxadar gaara in laga yeesho sidii loo tixgelin lahaa dadka laga tira badan yahay. Haddii xataa la yidhaahdo wa koota aan siino, waa suuragal. Dhinac walba inta laga eego la yidhaahdo dadkaasi laga tira badan yahay, koota meel ha loo dhigo si ay representation ugu yeeshaan. Waxay ku xiran tahay aragtida uu la yimaado ninka hoggaanka loo dhiibta shanta sano soo socda, iyo taageerada iyo yacni wuxuu kasbado shacabkii iyo baarlamaankii iyo oda dhaqameedkii wuxuu ka kasbado. Sidaas aniga ila muuqata.
Ama muse, intaanad ka bixin arrimahan aad tilmaamtay, muranka u dhexeeya dhanka dhulka sida Soomaaliland iyo Puntland oo kale inay saameyn ku leedahay, haddana ma la oran karaa in doorashadan sidoo kale kusoo beegmayso iyagoo gobolka bari ay ka jiraan kooxo xag jira oo madaxweynaha soo socda ku adkeyn karta in nidaamkaas uu hirgeliyo
nidaamka sidiisaba ee qabaliga ah baa waxa kan abuuraya. Awa ciidankii qaranka ah, ma ciidan qaran baa jira, waa ciidan beelen. Marka hadda ay soo qaadaan weerar, soo qaadaan ururka argagixisada, waxaa loo qeyla dhaaminaya war reer hebelo maxaa keeni kartaa, imise tigna kaa haysataa, waxaasoo dhan waxa keenaya oo abuuraya waa nidaamka qabaliga. Ma jiro ciidan isku dhaf ah oo qaran oo u adeega dowladdu, u adeega ma jiro. Sidoo kale sidee looga adkaanay? Waxa weeye haddaa fiiriso ma aha keliya maaragtay nidaamka wuxuu keenayaa, eex buu keenayaa, sadbursi buu keenayaa, wuxuu keenayaa maxaan ku idhaahdaa in dad gaara markaasi ka agdhow digsiga meeshaasi yaalla laftii lagala bixi lahaa in loogu heliyo, loogu sadburiyo. Aniga masal baa ku siinaya. Cabdiweyne hadda markuu ku dhawaaqayay mataqaanaa musharaxnimadiisa, wuxuu hadlayay ku dhawaad saacad buu hadlayay, haddaanaba ka badneen. Wuxuu ka sheekeynayay inta waddo uu dhisay, inta ceel uu qoday, inta dugsi uu sameeyey, inta wax uu qabtay. Hal shay oo uu ka qabtay gobolka Gartafu kuma jiro. Waana dhulka ugu ballaaran markaa fiiriso, waa gaariwaa. Kan canshuurta ka qaada xataa waa dhisan waayay meel uu ku hoydo, meel brijer uu dhisto oo uu ka galo, roobka ka galo, dalab buu wataa, canshuurta ku qaadaya. Marka waxaa arkaysaa nidaamka qabaliga wuxuu keenayaa in dad gaara qarna intaasoo wadooyina laga dhisay, garow intaasoo wadooyina laga dhisay, gaalkacyo intaasaa laga nidaamka qabaliga keenay. Haddii laga baxo nidaamka qabaliga ah oo iska dhex arkaan qabiil walbaba xisbi intuu ku biiro, waxay keenaysaa in xisbiga uu ugu ololeeyo constituentskiis inuu wax ugu qabto, inuu wax u dhiso. Halkaasaa baahideenna taalla, halkaasaa baahideenna jirta. Marka waa adag tahay haddii aanan la helin aragti fog oo wax looga qaban karo dhibaatooyinka jira.
Faysal, aminow usoo noqonaya.
Runtii ana waxay la tahay walaal, wax walba oo hogaamiyaha cusubi uu hadduu la yimaado commitment inay ka go-an tahay inuu hawshan qabto inuu qaban karo, sababta dhib weyn ma jiro. Waxa ka jira hadda gobollada qaarkood oo amniga aad ka sheekeynaysiin, anuu ma arko wax adag oo dhib weyn ah, sababta waxyaaba ka daran oo ka khatarsan baa soo marna. Waa adkeynta iyo nidaamka dowladeed oo aan lahayn oo jilcay un weye mooyaane. Haddii sistemka dowladnimadu uu adkaado oo madaxweynaha yimaada uu noqdo iyo tiimkiisa tiim adag oo dalka daacad u ah oo shaqadooda qabsada, dadweynuhu garab galo, inay ku guuleysan karaan, waxaan aaminsanahay laba sano gudahood in doorasho ay ku subin karaan, waddankana uu dareeri karo cod qofii cod runtiina aan laga bixi karo in matalaada reeruhu ay ku bedelanto matalaad degaan oo qof kasta uu ku yimaado kartidiisa, aqoontiisa iyo sumcaddiisa.
waxaan qabaa oo walaalahay ku raacsanahay madaxweynaha imaan doona ama xukuumadda imaan doonta in ay barnaamijkaas hadday iyada ka go-an tahay in la fulin karo ayna haysato fursad in badan aysan haysan xukuumadihii ka horreeyey. Fursadaha waxaa u horeeya dadkii waa diyaar, way daaleen, waxay ku daaleen qabiil 5 sano oo kale tabar uma hayaan in maalin walba la isqabsado oo la yiraahdo xildhibaanka anaala iyo anaala jifi hoose 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 baa khilaafkii maraya isqabsiga xildhibaanadu. Marka wax ka hufan oo cid walba iska dhex arki karto xataa hadduusan qofku asagu tegin uu qofku raba geysan karo oo dadka laga tirada badan yahay oo walaalla ka hadlayay haddaysan xataa representation yeelan ugu yaraan qof matala tegaya oo iyagu doorteen oo aragtidooda ka dhex arkeen. Fursadaha ay haystaan oo kale waxaa ka mid a guddiga doorashooyinka uu dhisan yahay. Xukuumaddan xukuumaddii ka horreysay madaxweyne Faroole guddigii buu kala diray, waa sababta keentay in 2 sano iyo bar la sugo in iyaga lasoo dhiso. Guddigii uu dhisan yahay waxaa rajeynaya inuu dhisnaanayo islamarka xukuumaddan dhalatana ay shaqo bilaabayaan. Fursadda saddexaad oo jirta waxaa weeye dhammaan sharciyadii baa diyaara oo guddigu ku shaqayn lahaa oo doorashooyinka oo xukuumadihii xukuumaddan ka horreeyay baa diyaariyey. Marka waxaan leeyahay fursad bay haystaan hadday ka go'naansho la yimaadaan. Caqabado way jirayaan laakiin ma aha caqabaduhu inay celiyaan in wax la sameeyo. Wax walba oo la sameynayo caqabad baa ka hor imaanaysa, caqabad amni baa imaanaysa, caqabada waxaa imaanaya institutionska maqan oo maxkamadii ka mid tahay, caqabada waxaa jirta xuduudihii degmooyinka 48 oo malin degmooyinka Puntland ay hadda marayaan, laakiin Puntland kale asaasiin 20 degmo jiray. 48 degmo ma laga codaynayaa, malabiga 20 horaa laga codaynayaa, kolay isku daygii hore waxba lagu heshiiyey. Marka fursadii baa jidha, caqabadihii way dhinac soconayaan, xalkoodii waa in la raadiyo, xukuumaddana ay ka go'naanshahaas la timaada.
Gabagabadii inkastoo aan soo gaarnay, ma jira tusaale lagu qiimeyn karo musharaxiin ay ka go'an tahay inuu gaarsiiyo Puntland doorasho qof iyo cada, maadaama musharaxiintu inta badan ay ku ololeeyaan in deegaano maqan oo Puntland ay soo celinayaan, in dadku ay gaarsiinayaan inay ayaga codeeyaan doorashooyinka soo wajahan?
Runtii way ku dhex jiraan. Waxa weeye musharaxiinta aad bay u badan yihiin, ilaa iyo 30 waa dhaafaya, 30 bay gaarayaan, haddaanayba 40 ku dhoweyn. Marka puulkaasi waxaa laga heli karaa runtii ilaa 4-5 commitmentigaasi qaadi karto waa laga heli karaa, sidaasaan aaminsanahay. Shakhsiyaad waxaa ku jira runtii daacadka ah inay si cadaalada ku hogaamiyaan Puntland. Mashaakilka yaalla waxa weeye interference, external interference waxaa jira oo ah dibadda faragelin baa jirta, walow gobolkan Puntland uu ka duwan yahay gobolladii kale maadaama uu soo dhisnaa muddo 20 sano ah, maadaama dadkooda ay bisel siyaasadeed leeyihiin, maadaama dadkoodii ay yihiin dad nabadda jecel, maadaama dadkoodii ay yihiin dad runtii u hoggaansan ninka liidarka ah ee doorteen oo ay weligood siiyaan fursad uu ku guto hawshiisa. Waxaan aaminsanahay in laga heli karo ilaa 4-5 commitmentigaasi qaadi karto oo lagu aamini karo, waan ku kalsoonahay in la heli karo.
Faysal,
runtii ragga hadda meesha maraya, anagu haddaan ada hebel iyo hebel waxay noqonaysaa inaan kale xanayno, laakiin way ku jiraan dad qiimo badan oo soo shaqeeyey oo garanaya wadciga iyo duruufahan ugu hareeraysan oo aan isleya way ka bixi karaan, way ku jiraan, way ku jiraan, rag aad badan baa ku jira. Waan rajaynaa ilaahay idinkiisa in midka ugu wanaagsan uu fursadda helo.
Hadaaqa musharaxiinta bay ka mid tahay gobolka Sool iyo dimuqraasima waddanka gaarsiinaya, waan aaminsanahay inay jiraan shaqsiyaad 30 ku dhex jira oo ay daacad ka tahay haddii ay fursaddaas la siiyo oo la doorto. Marka waxa weeye xildhibaanadu marka ay codka bixinayaan iyagaa la rabaa inay akhriyaan waxa ka guuxaya musharaxa oo ay dhahaan alleelaha musharaxaas musharaxii hadafka dadka u adeegaya.
Hal iyo labo, maxaad isdhihi kartaan barnaamijkaasi waa lagu heli karaa iyadoo aan la eegaynin ballanqaadyada musharaxiintooda?
Anigu midda koowaad waxaan qabaa, iyaga laftigooda proceskay ku yimaadeen xubnaha baarlamaanka waan garan karnaa, handpicked, yacni waa lasoo magacaabay. Doorasho dimuqraadiyo hal cod iyo hal qof kuma aan imaan, laakiin haddii baarlamaanka dadka loo soo xulay ay noqdaan dad daacada
waa kula xisaabtami karaan madaxweynaha la doortay in ay ku cadaadiyaan in wadadaasi mataqaana uu qaado oo la gaaro hal cod iyo hal qof.
Waxaan ku darayaa xukuumadda keliya inaan lagu hallayne pressure dadweynaha ka imaanayana la abuuro oo ay civil society-ga iyo bunsa ay horboodi doonaan in mar walba la daba taagnaado xukuumadda la yiraahdo mee ballanqaadkii cid walba soo baxda.
Faisal, muddooyinkii gaar ahaan maalmihii ugu dambeeyey si aada ayaad uga hadlaysaan arrimahan, inkastoo iyadan ku sii dheeraan sidii loo heli lahaa nidaamkan.
Arrinta ugu horeysa waa arrinta ah in la helo baarlamaanka iman doona inuu noqdo baarlamaan la xisaabtamo dowladda ee uusan noqon baarlamaan dowladda u eg ama saaxiib la uusan noqon ay qabsadaan shaqadii loo idmaday oo ah in wixii ajenda dowladda u deganaa iyo wixii laga rabay iyo siday wax u isticmaalan iyo wixii laga rabay gaari waa inay kula xisaabtamaan mar walba daba istaagaan arrintaas. Arrinka labaadna wuxuu yahay waa baas u sheegtay bulshada rayidka ah inay daba istaagto oo ay noqoto isla xisaabtan iyo wixii ballamihii la galay mar walba xusuusin iyo daba istaag iyo pressure in dowladda lagu hayo inay wax fuliso oo aysan noqon sida hadda dhaqanka Soomaalida ama dhaqanka iyagu uu noqday oo ah in markii aan hadalno ama nidhaahno waxaas la khaldan in dadka qaarkood ay noo arkaan boqolo micnaha habaarno dowladda alla ku diray ummadda dhibaateynaya oo anaga dhacdo inay dad qaarku intayna soo wacay dhahda ama nala hadlaan inuu maxaa aysan idin ka dhigay mucaaradka ma iska daysaan dowladda. Runtii in qofku uu kala garan waayo wax xaqu leeyahay iyo wax xaqu lahayn isagoo muwaadin ah inuu kala garan waayo wax waajibaadkiisa iyo wax xuquuqdiisa ah inay noqoto in qofku marka la doorto madaxweynaha dhaqamada hadda aan soo aragno inay noqoto hadiyad loo siiyo waddanka inuu suu doono ka yeelo marka madaxweynaha la doorto maalintaas u dhameysa kabacdi qofkii la hadlo waxaa leeyahay ninkaa shantii sano ha dhamaystay faraha ka qaad sidaas aynu ku dhammaanayn wax walba runti dhaqanka in la bedelo oo isla xisaabtan iyo ay noqoto wax dabada la ishaysto runtina taasay noqon kartaa midda lagu gaaro qafiicood iyo wax walba wanaagsan oo dalka ka reer gala amni iyo istabraan dadku ay gaaraan iyo nolosha isbedesha iyo mustaqbalkeena.
Waxaad aada u mahadsantihiin. Intaas ayaan kusoo gabagabayneynaa dooda faaqidaada toddobaadka. Waxaan u mahadcelinayaa martida barnaamijka Aamino Maxamed Cabdiqaadir, Maxamuud Maxamed Muuse, Amin Muuse iyo sidoo kale Faisal Axmed Warsame oo dhammaantood kala qayb galay. Waa mahadsantihiin.
Muuse Birjeeb ayaana soo jeedinayay faaqdaada toddobaadka halkaad ugu lagala socotaan dhegeystayaal waa Washington. Waxaad haddana ku soo dhawaataan codkii farxi oo fiska.
fiska ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenni fiidnimo Ibraahim Xasan Daanduro iyo anigoo Saare Cabdi Axmedba waxaan idin leenaa intaynu mar kale kulmi doono. Nabadgelyo.